Dobré ráno, vítám vás všechny na dalším předposledním dílu seriálu, který jsme nazvali Prostor. A pokud jste tady byli v minulých několika týdnech, tak víte, že mluvíme v tomhletom seriálu především o našem čase. Mluvíme o stresu, o vyčerpání a doufám, že tady není nikdo, kdo se dneska cítí tak vystresovaný, že se nemohl dočkat, až budu mluvit o stresu. Já dneska budu mluvit trochu o vyčerpání a možná si říkáte, to není úplně téma pro mě, protože momentálně třeba nejsem úplně vyčerpaný, možná dokonce ti spadl kamen ze srdce, udělal si nějakou zkoušku, o něco se ti v práci povedlo, doma se něco povedlo a říkáš si, tak teď zrovna nejsem ve stresu, teď zrovna nejsem vyčerpaný, to téma nebude úplně pro mě, ale já bych ti chtěl říct, že je to téma pro každého jednoho z nás, protože pokud začneš řešit principy, postoje, hodnoty ve svém životě, až když se dostaneš do stresové situace, kdy jsi úplně vyčerpaný nebo kdy jsi takzvaně vyhořelý, tak už je většinou pozdě na toto řešit. Potřebuješ si připravit hodnoty, rozhodnutí a jak my tady říkáme v elementu dobrozvyky, to je slovo, které se moc nepoužívá, používáme pouze zlozvyky, ale potřebuješ si vytvořit dobrozvyky ve svém životě v době, kdy ještě nejsi vyčerpaný, kdy ještě nejsi tak ve stresu, že jsi z toho úplně hotový, protože když budeš mít tyhle ty správné dobrozvyky, správné hodnoty, správné strategie připravené předtím, než se dostaneš do stresové situace, pak když se do ní dostaneš, když budeš vyčerpaný a když se dostaneš do situace, když budeš mít opravdu toho dost, tak budeš vědět, co máš dělat a tahle kolekce těch tvých dobrozvyků, těch tvých hodnotí pomůže překonat ty těžké věci, které jsou před tebou. My jsme si v minulých několika týdnech řekli několik z takových dobrozvyků, které si potřebujeme ve svém životě ustanovit. Říkali jsme si o tom, že se potřebujeme naučit být u nohou Ježíše, aby jsme dostali to, co nám nikdo nevezme, aby jsme se naučili konverzovat s Kristem. Mluvili jsme o tom, že potřebujeme mít správnou perspektivu ohledně svého života, že naše dny jsou sečteny. Četli jsme tady, co říká Mojžíš, starověká postava, která řekla, naše dny jsou sečteny, jsou velmi krátké z pohledu věčnosti. Potřebujeme mít správnou perspektivu, že nikdy nestihneme všechno na tomhle světě. Říkali jsme si, že potřebujeme mít správné priority, že Bůh není pouze položka v našem seznamu, ale je centrem. Přesně tak, jak jsme o tom před chviličkou zpívali, které drží všechno pohromadě. A také jsme si říkali minulý týden o strategii sabatu, o strategii toho, že máme den odpočinku, který není pouze dnem dovolené, kdy se vyprazňujeme, ale to dnem odpočinku, kdy skutečně nabíráme, kdy se občerstvujeme, kdy přijímáme a kdy nabíráme spoustu sil do dalšího dne. A minulý týden jsem skončil celou tu přednášku tím, že jsem řekl, že co teda dělat, pokud jsi v takové situaci, že jsi tak vyčerpaný, že už ani ten sabat ti nepomůže, že už ti nepomůže, ani když si dáš den volna. Protože tohle je situace vyhořelých lidí. Když se dostaneš velmi blízko vyhoření, nebo když zažiješ ve svém životě vyhoření, tak se dostaneš do tak náročné situace, že se ti zdá, že ti ani to volno nepomáhá. Můžeš si vzít volno a můžeš být někde sám a máš pocit, že se to ještě víc ubíjí, než když jsi něco dělal. Takže pokud jsi v této situaci, tak možná si řekneš, co mi vůbec pomůže, když už ani ten sabat mi nepomáhá. Ten sabat ti pomáhá vytvořit si dobrozvyk, návyk, aby si překonal tyhle ty věci. Ale proč vůbec, když se nad tím zamyslíte, si neužíváme volný den. Přemýšleli jste někdy nad tím, proč vlastně máme problém si užít volný den, proč se někdy cítíme vinni, když máme volno. Někteří si nemáte žádný problém, ale někteří se cítí vinni, když si chtějí vzít celý den volno od všeho, co potřebují dělat. Proč někdy máme ten pocit, že to není v pořádku, že bychom něco ještě měli to dělat. Možná je to proto, že bojujeme s emocema a emoce totiž nám říkají nějaké konkrétní nároky na naši osobu. A především jsou to tři emoce, o kterých jsme mluvili také minule trošku. Jsou to emoce pýchy, roztěkanosti nebo rozptýlení a strachu. Emoce pýchy vlastně říká, já jsem rád, že jsem strašně důležitý, že beze mě se tenhle svět zhroutí. A lidé, kteří prožívají tuhletu emoci pýchy třeba v práci, když náhodou mají mít volno, tak mají pocit, že ta práce skolabuje, že všichni zbankrotujú, protože tam zrovna nejsou oni a možná znáte někoho takového, možná dokonce je to někdo váš příbuzný a ne, doufám, že nikdo tady takový dneska není. Kdo kdekoliv je s rodinou na dovolené nebo kdekoliv je, tak vždycky má po ruce telefon, aby se podíval, co se zrovna děje v práci, jak jdou akcie, jestli to všechno ještě drží pohromadě, jestli náhodou ještě ten biznis funguje. Je to pocit, který když rozklíčujeme do hloubky, tak je to pocit, že jsme strašně rádi, že jsme tak důležití, že bez nás se tenhle ten svět vlastně neobejde. Ten strach roztěkanosti, nebo ta emoce roztěkanosti, tam mluví o tom, že jsme rádi v obraze, že chceme neustále vidět všechno a proto neustále sledujeme, to zase se týká hodně nás, kteří jsou mladí lidé a ví si na všech sociálních sítích. Já jsem na všech sociálních sítích taky. Aby bylo jasno, nemluvím proti sociálním sítím. A Dita mi říká, už polož tu socku a vezme si Twitter. Říkám, to je taky socka. Tak možná prostě si na sociálních sítích neustále, ale na sociálních sítích můžeš být buď ten, který tvoří obsah, nebo ten, který konzumuje obsah. Pokud ty jsi ten, který tvoří obsah, tak jsi ten, který dává lidem najevo, co si myslí. A možná jsi konzument. Možná jenom se díváš, kdo ti lajknul tvůj obrázek, kdo ti lajknul tvůj post a když to nikdo nelajknul, tak si píšeš, nikdo mi nepíše, můj svět se hroutí. Jsi roztěkaný, protože ve své podstatě je to emoce, ze kterou bojuješ, emoce, že nejsi v obraze, že nevíš, co se všechno děje. Co jste dělali, když ještě neexistovaly sociální sítě? Co jste dělali, když ani jste neměli telefon po ruce? Dneska to je nepředstavitelná věc, ale já, když jsem vyrůstal, tak nebyly mobily, nebyly sociální sítě, nebyl internet, možná byl někde, ale rozhodně tam, kde jsem byl já. A naše rodina neměla vůbec telefon. To znamená, když jsem náhodou někde zůstal přes noc u kamaráda, tak jsem to ani neměl jak říct z domu. Mohl jsem volat sousedům, ale to se nám moc nechtělo, protože jim se moc nechtělo nám to vyřizovat. Takže jak to ti rodiče přežili? Že nevěděli, kde jsem? Možná si říkáte, no to jsou moc nestarali, nebyli moc dobří rodiče. Já jsem naživu. Nikdo mě neunesl, nikdo mě nezbil, nikdo mě neznásilnil. Prostě jsme to nějak přežili. Ale najednou máme pocit, že náš život není pod kontrolou. Že pokud nevíme, co se děje, tak nebude pod kontrolou. A to je ta třetí věc, ta třetí emoce, kterou bojujeme, a to je pocit strachu. Pocit, že nebudeme mít svůj život pod kontrolou, že zkrátka a dobře se musíme o sebe postarat sami. A to je emoce, která je tak velkým nepřítelem víry v Boha. Pokud nejsi dneska tady věřící, asi tady jako host, my jsme rádi, že jsi tady. Element je církev, která je pro lidi, kteří jsou kdekoliv na své cestě životem, a jsou agnostici, ateisti, nebo a co hledající lidé, nebo dokonce následovníci Krista. My jsme strašně rádi, že jsi tady. Ale pokud jsi následovník Krista, tak bys si měl vědět, že největším nepřítelem tvé víry je právě strach, že nebudeš mít věci pod kontrolou. Je právě strach, že nebudeš mít věci pod kontrolou. Takže když čteš starý i nový zákon, nemůžeš si nevšimnout, jak často Bůh o tom mluví. Skrze svoje proroky a taky skrze Ježíše. Jak často Bůh mluví o tom, že se máš rozhodnout mu důvěřovat, i když nedokážeš mít svůj život pod kontrolou. Protože v konečném důsledku je to otázka důvěry a to, jak mluvíme o čase, je v konečném důsledku otázka důvěry. To, jak se staráme o ten sabat, jak jsme si mluvili o tom minulý týden, je v konečném důsledku otázka důvěry. Skutečně věřím, že Bůh se o mě postará, i když jsem nestihnul všechno. Skutečně věřím, že Bůh mě bude chránit, i když nemá svůj život pod kontrolou. Skutečně věřím, že na mém životě záleží, i když já nejsem všude neustále nezbytný. Skutečně věřím, že Bůh mě má rád, i když nevím úplně všechno. To jsou otázky, které odpovídají na naše emoce. Říkali jsme si, že tohle jsou věci, které nám brání skutečnému odpočinku. A dneska se posuneme trochu dál a podíváme se na to, co dělat v situaci, kdy už jsi tak vyčerpaný, že máš pocit, že nedokážeš vůbec důvěřovat Bohu. Máš pocit, jak to jeden autor knihy o vyhoření napsal, jako by si držel svíčku, která hoří z obých dvou stran. Nevím, jestli jste to někdy zkoušeli, můžete to zkusit doma. Vzít si svíčku a zapálit z obou dvou stran, jak dlouho to vydržíte. Taková svíčka ti dá mnohem jasnější světlo, než když bude hořit jenom z jednoho konce. Protože budou hořet oba dva konce, budeš mít dvakrát víc světla. Ale zhoří dvakrát rychleji. A někdy se cítíš, že tvůj život je přesně takový. Jakoby si byl v tom výkonu, že dáváš mnohem větší výkon, než si dával dřív, nebo než dávají jiní lidé, ale zároveň ubývá toho života mnohem rychleji, než kdyby si hořel jenom z jedné strany. A tehdy se dostaneš do situace, kdy vyčerpáš svoje zásoby serotoninu, to je taková chemická věc, která ti pomáhá udržovat se motivovaný, a začneš čerpat z adrenalinu. Adrenalin je víceméně pohodovostní režim a jistá míra stresu nám pomáhá. Každý, kdo sportuje, nebo každý, kdo je v nějaké vedoucí funkci, třeba v práci, tak ví, že jistá míra stresu ti pomáhá dělat lepší výkony. Když cítíš, pokud jste studenti, tak to víte. Až když nad sebou cítíš přísnou ruku svého učitele, až když cítíš to kladivo, které je v jeho ruce, ta sekera, která se už teda padá na tvůj krk, tak tehdy pod dojmem tohohle stresu se začínáš doopravdy učit. Jistá míra stresu ti pomáhá k lepším výkonům a pomáhá ti dosahovat lepších výsledků. Ale pokud funguješ jenom pod stresem, staneš se závislým na adrenalinu do té míry, že najednou zjistíš, že tvůj život se vyčerpal a ty se zhroutíš a nevíš, kudy kam. A v takové situaci se stáváš něčím, co můžeme nazvat vlečeným člověkem. Je obrovský rozdíl mezi člověkem, který je vedený a který je vlečený. Když se podíváte na to, tak Ježíš, on zve lidi k následování. Když se podíváte do evangelií, jak tam popisujou ti lidé, kteří napsali evangelia, to, jak Ježíš si získával následovníky, tak je většinou získával tak, že přišel za někým a řekl: následuj mě. Pozval je k následování a pak je vedl. To je způsob, jak ve tvém životě chce Bůh pracovat. Chce tě pozvat a chce tě vést. Ale pokud ty si nevytvoříš prostor pro Boží vedení, tak se staneš vlečeným člověkem, který je vlečený všemi povinnostmi, všemi urgentními věcmi a všemi věcmi, které kolem tebe křičí a volají. A když se staneš vlečeným člověkem, tak si začneš zahrávat se stresem v velmi negativní podobě, svíčka ti hoří z obou dvou stran a tobě hrozí, že jednoho dne vybuchneš a vyhoříš. A my se za chvíličku podíváme na krásný příklad v Bibli člověka, který vyhořel a vybuchnul, a pokud se v tom poznáte, na nikoho konkrétního jsem nemyslel, když jsem připravoval tohle slovo. Ano? Takže pokud byste se v tom poznali, tak je to možná proto, že i já s tím mám problémy. Je to možná proto, že s tím mnozí z nás máme problémy. Že se dostaneme tak blízko vyčerpání, že se najednou staneme velmi frustrujícími lidmi. Ale než se dostaneme k té dlouhé pasáži, kterou si dneska přečteme, tak vám řeknu několik informací o tom, jaký je rozdíl mezi tím vedeným a vlečeným člověkem. Vlečený člověk totiž vykazuje známky stresu a uspokojuje jenom větší a lepší výkon. Vlečený člověk se neuspokojí jenom s nějakým výkonem. On chce být vždycky ten nejlepší. On chce vždycky být ten nejlepší. A znovu, na jedné straně to vypadá pozitivně, protože tahle ta touha je jádro úspěchu. Aby jsme byli úspěšní v jakékoliv práci, v jakékoliv činnosti, v jakémkoliv sportu, v jakémkoliv studiu, musíme mít nějakou potřebu úspěchu. Musíme chtít dosáhnout úspěchu. Takže to je důležitá věc, je to potřebná věc. Ale když se to stane jedinou optikou tvého života, kvůli které jsi schopný obětovat i své vztahy, i svůj odpočinek, protože si nemůžeš dovolit vynechat nějaký konkrétní den v tom svém úspěchu, pak se stáváš vlečeným člověkem, který je ve vleku své touhy po úspěchu, a takový člověk najednou má problém s tím, že jeho vlastní hodnota, kterou on, jak on vnímá sám sebe, je filtrovaná jeho úspěchem. A když náhodou je v něčem neúspěšný, když náhodou ho někdo poprvé porazí, třeba dělá nějaký sport a vždycky je v tom sportu nejlepší, a pak najednou prohraje s někým, kdo je o něco lepší než on, tak se mu hroutí svět. Nebo je to podnikatel, který podniká, zažívá úspěch a najednou zjistí, že mu něco nevyšlo, tak se mu hroutí svět. A může se to týkat i lidí, kteří dělají úplně jiné věci. Může se to dokonce týkat i tebe doma. Když se ti něco nepovede, tak najednou se ti hroutí svět. Může se to týkat lidí, kteří slouží dokonce Bohu. Když se jim něco nepovede, pokud jsou vlečenými lidmi, tak se jim hroutí svět. Jeden velmi známý kazatel minulosti, který se jmenoval Charles Spurgeon, přezdíval se mu jako král kazatelů, protože byl strašně populární a strašně známý v době, kdy nebylo zvykem mít velkou církev, on měl několika tisícovou církev v Londýně. Tamhle ten člověk jednou napsal zajímavou věc. On řekl: úspěch mi může stoupnout do hlavy, pokud nebudu pamatovat na to, že dílo dovádí do zdárného konce Bůh a že on v něm může pokračovat i bez mé pomoci, a že ho bude schopen konat i s jinými prostředky, kdykoliv se mu zachce vynechat mě. On tady říká, já můžu spišnět z úspěchu, pokud si přestanu uvědomovat, že úspěch ve svém konečném důsledku dovádí ke zdárnému konci Bůh sám. A když Bůh se rozhodne, tak mě může vynechat z čehokoliv, co dělá. A to je něco, co přesně bojuje proti tomu našemu pocitu, že jsme strašně důležití. Že bez nás by Bůh nemohl dělat vůbec nic. Ale Bůh tě může rozhodnout tě vynechat. A svět se nezroutí, když je to těžké někdy přijmout. Vlečený člověk také má problém se svojí poctivostí. Vlečený člověk rád si přizpůsobí pravidla, aby získal dosahovaný výsledek, i když je to za cenu jisté nepoctivosti, nemusí to být zrovna zločin, ale je schopen si naklánět pravidla svým směrem. Je velmi soutěživý a pokud mu někdo odporuje, dokáže velmi rychle vybuchnout. A vlečený člověk má cholerické výstupy, kdy vybuchne skoro bez příčiny, jenom protože mu někdo řekl na něco ne. A samozřejmě průvodním jevem vlečeného člověka je, že nemá nikdy dost času. Když byste rozebrali jeho kalendář, tak zjistíte, že má stejně čas jako kdokoliv jiný. Ale ve skutečnosti on nemá nikdy dost času, protože je tak důležitý, že je zkrátka vlečený svým vlastním úspěchem. A dneska se podíváme na dvě pasáže, jak může dopadnout vlečený člověk. A o koho jiného bychom se mohli učit nejlépe, než od našeho přítele Mojžíše, kterého jsme už probírali tady několik týdnů. Mojžíš má skvělou perspektivu hodně času a Mojžíš ví moc dobře, co to znamená být vlečeným člověkem. Mojžíš totiž zažil zvláštní život. My jsme si už tady řekli o něm něco málo, byl to člověk, který vyrostl na dvoře faraona v Egyptě, 40 let tam žil, pak musel kvůli nějakým chybám, které udělal, uprchnout do pouště, kde žil dalších 40 let. Všechno, co dělal těch 40 nejlepších let svého života, bylo, že pásou ovce, takže to bylo zhruba každý den to samý. Tam se naučil trošku trpělivosti, alespoň se to zdá, ale také tam byl hodně sám. Když byl na té poušti, tak se mimo jiné oženil s dcerou jednoho pouštního krále, vzal si jeho manželku, měl děti a pak ho Bůh volá z té pouště, aby šel vysvobodit ten izraelský národ z Egypta, kteří byli 400 let otroctví. On tam jde, rodinu nechá u svého tchána a jde do toho Egypta. A my nevíme přesně, kolik těch Izraelců bylo. Různí lidé říkají, že jich bylo mezi zhruba 1 až 3 miliony lidmi. My nevíme přesně, nikdo to neví. Takže řekněme, že se zhodnou, že to bylo zhruba 2 miliony lidí. Takže máte 2 miliony lidí, kteří byli otroci, nebyli vlastní národ, neměli žádné zvyky svobodných lidí, neměli žádnou organizaci, byli to prostě otroci. A najednou Mojžíš přichází před faraona a říká tomu faraonovi, nech můj lid jít. A nakonec, aniž bys to uvědomil, tak krátce na to je vůdce celého národa a všechno se děje okolo něho. Tenhle ten národ, jak vidíme v těch knihách Mojžíšových, v prvních několika knihách Bible, je velmi nevděčným národem. A pokud pracujete s nevděčnými lidmi, pravděpodobně vám hrozí vyhoření rychleji a častěji, než kdybyste pracovali s lidmi, kteří vždycky rádi přijímají to, co jim dáváte. Možná teď přemýšlíte, pracuji já s nevděčnými lidmi? Pokud máte děti, ano. Pokud máte děti, tak pracujete s nevděčnými lidmi, kteří berou všechno jako samozřejmost a jsou za to nevděční. Takže kromě čestným výjimkám, pokud možná máte dokonce v práci, kdo je velmi nevděčný, jako člověk, který vede lidi v církvi, vám můžu říct, že pracuji s některými velmi nevděčnými lidmi. A na nikoho teď neukazuju prstem, aby bylo jasno. Protože všichni nevděční tady dneska zrovna výjimečně nejsou. Ale pokud pracujete s nevděčnými lidmi, tak vám hrozí vyhoření, které může způsobit výbuch. A ty knihy Mojžíšovy popisují Mojžíše u těch situací, kdy on několikrát měl velmi blízko ke zhroucení nebo výbuchu. A při jedné téhleté příležitosti, to už bylo ke konci toho jejich putování 40 let po poušti, tak Mojžíš doopravdy vybuchnul a projevil všechny znaky vlečeného člověka. A celé to vzniklo v jádru nevinně. Možná si pamatuju, že minulý týden jsem vám říkal, že když Izraelci dodržovali ten sabat, což byl ten den odpočinku, ve kterém nesměli pracovat, tak jeden ze způsobů, jak se Bůh o ně staral, bylo to, že jim posílal z nebe takovou zvláštní látku, vypadalo to jako koriandové zrno, ve skutečnosti oni to nazvali mana, od slova manhu, co to je, protože to padalo z nebe, říkali, co to je, a když to nazbírali, udělali z toho chleba. Oni si to dokázali napéct chleba a tím se vlastně živili 40 let na poušti. Takže tahle mana měla zvláštní vlastnost, že vydržela pouze jeden den. A kdybyste si nabrali jako víc ty many, tak vám za dva dny se zkazila úplně. Takže vždycky každý den museli Izraelci nabírat tu manu pro ten konkrétní den. Kromě toho sabatu. Když měli ten den odpočinku, tak ten den, zázračně, ta mana vydržela dva dny a neskazila se. Jenomže zkuste 40 let jíst stejnou manu. Izrael si ji měli tak akorát dost. Takže čas od času vždycky propukali vzpoury a ty spory byly vedené směrem a my vodíme tu manu. V Egyptě jsme měli cibule. Už jsem vám říkal tady o těch cibulích, jo? Kdybych já byl Bůh, bych utloukl Izrael se cibulema. A oni vždycky si vzpomněli na cibule. Tohleté pasáži, kterou my budeme číst, tak v téhleté pasáži vzpomněli na více věcí než cibuli. Řekli, v Egyptě jsme měli ryby z řeky, měli jsme tam porek, cibuli a česnek. A kvůli těm rybám udělali spouru, že vlastně furt musí jíst tu manu. A Mojžíš, protože už to trvalo 40 let, Mojžíš pracoval s nevděčnými lidmi a byl velmi blízko vyhoření a výbuchu. A my si přečteme, co Mojžíš říká, protože Mojžíš, jak tady, on sám pak píše v své knize Numery, říká, Mojžíš z toho byl nešťastný. Z toho, jak oni křičí, my nemáme prostě žádný maso, my nemáme maso, my nemáme maso, nám chybí porek, nám chybí cibule, nám chybí česnek. A Mojžíš to byl úplně už nešťastný. Já si umím představit. Jak tam prostě sedí a říká, už toho mám dost. A tady popisuje výbuch, který má, který adresuje Bohu. Říká, proč jsi na svého služebníka tak zlý? Jo? Najednou za to může Bůh. Bůh může za to, že mu dá tyhle ty lidi. Že jo? Proč jsi? A možná pokud jste rodiče, tak to někdy říkal, proč Bože zrovna mám tyhle lidi? Tak možná chápete, Mojžíše. Proč jsi na svého služebníka tak zlý? Čím jsem se ti znelíbil, že jsi mě obtěžká celým tím lidem? Byl jsem to snad já, kdo je všechny počal? Byl jsem to snad já, kdo ten lid spodil, že mi říkáš, dnes je v náručí, jako nosí chuva nemluvně. Jak mám je vést do země, kterou si jim slíbil jejich otcům? Kde mám vzít maso pro všechen tenhle lid? Vždyť na mě s plačem naléhají, dej nám maso, chceme jíst. Sám si je neunesu, je to nad mé síly. A pak už úplně toho má dost a říká, chceš-li se mnou jednat takto, prokaž mi prosím láskavost a raději mě zabij. Už se nemůžu dívat na svoje neštěstí. Chápete, Mojžíše? Co pak za to můžu já? Tohle jsou nevděční lidi. Teď si, pokud jste někdy četli všech pět knih Mojžíšových, není to jednoduchá četba, některé ty části jsou velmi takové technické, popsané všechny ty pravidla, není to moc záživné. Některé jsou zajímavé, jako tahle ta třeba. Ale pokud jste četli, tak si vzpomínáte, že Mojžíš zpočátku se zastával toho nevděčného národa. Byl tam konce moment, kdy Mojžíš je nahoře, kdy rozmlouvá s Bohem a oni si mezi tím, oni neví, co se stalo, jestli se Mojžíš vůbec vrátí, tak si postaví nějakou zlatou sochu, které se začnou klánět a říkají, tak to asi je ten Bůh. A Mojžíš se strašně naštve a Bůh se naštve a řekne, Bůh říká Mojžíšovi, já je všechny zabiju a udělám z tebe nový národ. A Mojžíš říká, Bože, to nedělej, přesvědčuje ho, říká, to, dej jim ještě šanci, jako jo, přecházím zjevnou modlou službu, jako prostě, dej jim prostě šanci. A najednou kvůli obyčejnému masu, mimochodem Bůh pak Izrael se potrestal a bombardoval je křepelkama celý následující měsíc do té míry, že jim pak maso lezlo doslova z chřípí, jak říká, říkám, je to zajímavá kniha, velmi zajímavá kniha. Ale najednou kvůli masu Mojžíš dělá z komara volblouda. Relativně malé věci v porovnání s tou modlou službou dělá najednou z toho obří problém, protože ve skutečnosti Mojžíš je vyčerpaný a už chce radši zemřít, než aby musel trápit se s těmihle lidmi, které vede. A to je přesně popis člověka, který už je vyhořelý, který je vlečený ve vleku všech povinností, které má. Věci, které dřív přešel, najednou je pro něho těžké přejít. Jak poznáš, že jsi blízko vyhoření ty? Možná pár takových praktických věcí, které se můžou ve tvém životě objevovat, když si říkáš, to ještě normálně, ale zároveň už se to začne trápit a začínáš cítit, že možná něco není v pořádku. A to je to, ty, když například stojíš na místě, i když máš pocit, že strašně rychle běžíš. Jinými slovy, strašně se snažíš, ale přitom produktivita toho, co děláš, toho, jak se učíš nebo co děláš, co vyrábíš, zůstává na stejném místě navzdory zvyšujícímu se úsilí. Z toho začneš být podrážděný, unavený, začínáš ztrácet objektivitu, začínáš být negativně naložený, začínáš strašně všechno kritizovat, jsi negativistický, začínáš být unavený a ztrácíš objektivitu. A nakonec se dostaneš do situace, kdy si podobně jako Mojžíš přeješ raději umřít, než aby si musel snášet všechny tyhle ty věci. A tohle je věc, o které já dneska bych chtěl velmi krátce něco říct. Budeme číst ještě jednu delší pasáž, protože tahle ta věc, která Mojžíše trápila, ten důvod, proč vybuchnu, ten se objevuje u Mojžíše o mnoho let dříve, de facto o 40 let dříve, když začíná vést svůj lid. Vlečení lidé totiž nezačínají vyhořením. Vlečení lidé začínají pocitem, že všechno je na nich a oni musí všechno udělat. Že když to neudělám já, tak to neudělá nikdo. A oni nerozpoznávají svoje silné a slabé stránky a mají pocit, že musí dělat úplně všechno. Věděli jste, že podle odborníků zhruba 85% vašich úkolů v práci může dělat dokoliv jiný, stejně dobře jako vy. A z těch zbývajících 15% jich 10% může udělat dokoliv, koho vytrénujete. A jenom zhruba 5% věcí, které děláte, můžete dělat opravdu jenom vy. To jsou věci, které děláte vy jako ve své silné stránce. Naše práce někdy je založena na tom, že se snažíme zlepšovat svoje slabé stránky a nerozvíjíme svoje silné stránky. Ale tvoje slabé stránky budou vždycky tvoje slabé stránky, i když je budeš maximálně zlepšovat v porovnání s tvými silnými stránkami. A někdy lidé, kteří jsou vlečeni, začínají tím, že mají pocit, že všechno musí udělat oni sami. Že všechno je na nich, že všichni chtějí jenom po nich, aby to udělali oni. A dokonce možná se to děje, možná v práci jim to někdo takhle říká. Musíš to udělat ty, bez tebe to nikdo jiný neudělá. Ale tímhle, když začneme takhle žít, vytváříme ve svém životě návyk své důležitosti, který jednoho dne nás dovede ke zroucení, které tady prožil Mojžíš. Proto je strašně důležité, aby k těm věcem, které jsme si už řekli, správným prioritám, správné perspektivě, správnému načasování vztahu s Bohem, dnu odpočinku, ještě přidali další dvě hodnoty. A to je zjistili, kde jsme skutečně dobří v tom, co děláme. Jinými slovy, kde můžeme dát svoji energii, aniž bychom ji museli vyrábět. A jací lidé jsou okolo nás. Jakými lidmi se obklopujeme. Obě dvě věci můžou platit jak pro tvoji práci, jak pro tvoje zaměstnání, můžou platit také pro tvoji službu v církvi, můžou platit pro tvůj život obecně. Chci říct, že neplatí úplně ve tvé rodině. Ve tvé rodině nemůžeš říct, tak já už jsem prostě unavený, tak deleguju starost o moji manželku někomu jinému. To nebude dobrá strategie. Takže tyhle věci nepatří úplně pro tvoji rodinu, ale platí především pro práci, která je zdrojem našeho stresu. A my vidíme, že Mojžíš tyhle věci prožívá už před 40 lety, kdy má pocit, že všechno je na ním. On do toho víceméně spadnul. Najednou mu byl svěřený nevděčný národ, 2 miliony lidí a on se o ně má starat a vlastně neví, co a jak má dělat. Takže dělá úplně všechno. Dělá všechno, co po něm někdo chce. Zhruba 40 dní nebo tak nějak poté, co odešli z Egypta, Mojžíše navštíví jeho tchán. Ten, u kterého pracoval 40 let a přivede mu zpátky jeho rodinu, kterou on nechal u svého tchána, zatímco šel vysvobozovat Izrael z Egypta. A když mu je přivedl, tak Mojžíš jako samozřejmě ho velmi hezky přivítal, poklonil se před svým tchánem až k zemi, což je všechno přesně to, co děláte vy, když navštívíte svého tchána určitě. A pak mu vypráví všechny ty velké divy, které se děly v Egyptě, všichni jsou z toho nadšení, prostě krásná oslava. Na druhý den vezme Mojžíš svého tchána, který se jmenuje Jetro, vezme Jetra do své práce. A to je druhá pasáž, kterou si přečteme, protože vidíme, že Jetro zafungoval v tomhle momentě jako konzultant, jako někdo, kdo Mojžíšovi pomohl a bylo to něco, co Mojžíšovi skutečně pomohlo dlouhé roky, ale postupně času to přestal dělat a proto se dostal znovu do toho vyhoření pasáži, kterou jsme před chvíličkou četli. Paradoxně, nemáme dneska čas se vrátit zpátky do té pasáže v Numeri, ale to, jak Bůh vyřešil Mojžíšu výbuch, to, jakou strategii mu dal, bylo přesně to, co mu poradil Jetro před 40 lety. Takže to byla dobrá strategie, co mu Jitro poradil. Ale pojďme se podívat, je to napsáno v Exodu v 18. kapitole. Mojžíš jde do práce a bere si svého tchána Jitra s sebou. Druhého dne se Mojžíš posadil, aby soudil lid, a lid stál před ním od rána až do večera. Když Mojžíšův tchán viděl, co všechno Mojžíš dělá pro lid, řekl, co to s lidem děláš? Proč ty sám sedíš a všechen lid stojí od rána do večera před tebou? My to chápeme. Mojžíš byl jediná vůdčí postava a v téhle situaci tam nebyla žádná organizace. Mojžíš jako vedoucí se postavil a kdykoliv se postavil, tak se před ním udělala fronta. Všichni lidé přicházeli k němu s různými potřebami, s různými problémy a on rozhodoval. Přišel jeden Izrael a říká, tady soused mi ukradl moji slepici. Mojžíš říká, slepice ne, jo, nekrať to, co je tvýho souseda. Aha, jsem neviděl, no tak teď už to víš. Další. A toho dělá celý den. Chápete, tohle byli otroci, 400 let byli otroky, neměli žádné pravidla, jak mají se chovat. Do té doby jediné pravidla, které jim někdo určoval, byli Egypťané s dlouhou holí. Ale najednou oni jsou svobodní a mají se začít chovat jako svobodní lidé slušně. To není jednoduchá věc. Jo? Takže Mojžíš je ten soudce, přichází lidé a on všechno rozsuzuje. A Mojžíš mu odpovídá. A Mojžíš se nestěžuje, on mu říká, to je prostě moje práce. Mojžíš mu říká, lid se ke mně přichází ptát Boha. Když mají nějakou nesnást, přijdou ke mně a já soudím mezi stranami a oznamuji Boží ustanovení a pokyny. A Mojžíšův tchán mu řekl, to, co děláš, není dobré. On neříká, děláš to blbě, abyste chápali. On neříká, děláš to špatně. On říká, to, co děláš, ten způsob, jak to děláš, není dobré. Úplně se vyčerpáš. Ty i tento lid, který je s tebou. Ty nejenom, že vyčerpáš sebe, že za fuku budeš mít ty dost těch lidí, a když budete mít dost těch, začnete se jim vyhýbat, začnete se jim stranit, začnete být velmi přísní a rychlí, protože jich máte dost. Ale vyčerpáš právě i ten lid, kteří najednou budou mít pocit, proč najednou je Mojžíš náš nepřítel. Ten úkol je nad tvé síly, sám jej nezvládneš. A tak mu Jitro navrhuje strategii. Musíš vymyslet něco lepšího, než je to, že děláš úplně všechno. Všechno nemůže být postaveno na tobě. A pokračuje dál a říká, proto mě poslechni, poradím ti a Bůh bude s tebou. Ty zastupuj lid před Bohem a přinášej k němu nesnadné věci. Vysvětluji lidu ustanovení a pokyny a oznamuji jim, kudy mají jít a co mají dělat. Vyhledni si také ze všeho lidu schopné a bohabojné muže, věrné muže, kteří nenávidí úplatky. Myslím, že by Mojžíš měl mírný problém, kdyby to byli Češi na té cestě s ním. Ale jak vidíte, tyhle ty problémy byly vždycky. Vždycky byly lidé, kteří mají rádi úplatky. Už před mnoha tisíci lety. Takže Bůh mu říká skrze Jitra. Poslouchej, najdi si schopné, bohabojné muže, věrné muže, kteří nenávidí úplatky. Tohle jsou lidé, které ty potřebuješ získat. Tohle jsou lidé, kterýma by ses měl obklopit. Tohle jsou lidé, kteří ti pomůžou zvládnout tvůj úkol, který máš. Oni ať běžně soudí lid. Každou větší věc, ať přednesou tobě, ale každou menší věc, ať soudí sami. Ulehči si, oni ponesou břemeno s tebou. Uděláš-li to, budeš moci obstát, až ti Bůh dá další příkazy. Protože jinými slovy, Mojžíš, to, co děláš právě teď, je, že si neděláš žádný prostor. Celá tahle série je o prostoru. Že si máme vytvořit ve svém životě víc místa. A to, co tady Jitro říká, Mojžíši, ty žiješ až na maximum. Ty máš tuhletu plochu, jako je tamhle ten stůl, a ty žiješ od hrany po hranu. Ty nemáš žádný prostor. Kdyby teď Bůh tobě chtěl mluvit, Mojžíši, ty nemáš prostor, aby si ho slyšel. Ty nemáš prostor, aby ti Bůh cokoliv řekl, nejenom pro tebe, ale také pro ten lid, který vedeš. A mimochodem, máš moji dceru za manželku, takže nemáš prostor ani pro ní. Nemáš žádný prostor ve svém životě. A mu říká, když ty uděláš to, co ti říkám, když uděláš tuhle jednoduchou strategii, že zjistíš, v čem máš dělat ty ten svůj úkol a co máš svěřit někomu jinému, tak tehdy si vytvoříš prostor, aby když Bůh tobě promluví, tak si ho doopravdy slyšel. Protože budeš mít prostor, aby si mu naslouchal. Uděláš-li to, a budeš moct obstát, až ti Bůh dá další příkazy. Také všechen tento lid dojde na své místo v pokoji a zjistí, že nakonec všichni budou rádi, že nemusí chodit s každou blbostí za tebe. Zase mi soused ukradl vajíčko. No, tak to může vyřešit někdo jiný. Mojžíš tedy svého tchána poslechl a udělal všechno, co mu řekl. A fungovalo to takhle léta. Mojžíš od toho postupně upustil, protože ti lidé postupně umírali a proto se v tom Numeri po 40 letech dostal do stejné situace, kdy už toho měl prostě dost. Všechno zase bylo na něm, všichni chodili stěžovat k němu. A tehdy mu Bůh říká úplně stejnou věc. Říká, vyber ty schopné muže a přiveď je ke mně a já na ně vložím část ducha, který je na tobě a oni ti pomůžou nést to břemeno. Izraelský národ díky tomu byl první starověký národ, který fungoval tak, že měl hodně soudců, kteří soudili lid, který nespočíval pouze v tom, že nějaký jeden král rozhodoval. Tohle bylo unikum, nám to přijde dneska normální, ale v té době to bylo unikátní, bylo to jedinečné, protože to bylo proto, že Mojžíš poslechnul radu, kterou mu dá nejdřív Jetro a pak Bůh. A tohle jsou dvě věci, které si dneska potřebujete zapamatovat nebo se naučit. Dva principy, které ti pomůžou se vyhnout vyhoření, pokud se je naučíš zapracovávat do svého života ještě předtím, než vyhoříš. Ten první princip je, dělej jen to, co můžeš dělat ty. Jinými slovy, musíš zjistit, co jsou tvoje silné a co jsou tvoje slabé stránky. Co je těch 5%, které můžeš dělat jenom ty? A ne, to neznamená, že se vyhneš všem ostatním věcím. Bude pracovat spousta dalších věcí, které musíš udělat. Ale musíš dát nejvíc energie tomu, co můžeš dělat jenom ty. A zároveň musíš zjistit, co ti vyčerpává tvoji energii. Já jsem jako pastor církve, mám pozvání být v různých komisích a v různých setkáních a týmech a výborech různých organizací, které dělají veřejné prospěšné práce. A já jsem se rozhodl, že odmítnu tyhle ty návrhy být v těchto skupinách. Protože jsem zjistil, že v průběhu času tohle ze mě vyčerpává energii. Já když sedím na nějakém setkání celé dny a furt o něčem mluvíme furt dokola, to ze mě vyčerpává život. Takže jsem se rozhodl před lety. Já budu odmítat tyhle pozvání a když budu v Hradci v Elementu, tak jsem v Hradci v Elementu a nebudu sedět na různých výborech a díky tomu jsem mnohem šťastnější. A protože já jsem mnohem šťastnější, vy jste mnohem šťastnější, takže jsme všichni šťastnější a to je úžasná věc. Kdybych seděl furt na nějakých výborech, tak jsem frustrovaný, jsem naštvaný, neustále po vás ječím a nikdo z vás by nebyl nadšený. Pravděpodobně byste si hledali jinou církev. Takže já jsem radši šťastný, abyste vy byli šťastnější. Co to znamená v praxi, tenhle ten princip, dělej jenom to, co můžeš dělat ty. Potřebuješ si odpovědět na pár otázek, které se týkají tvých požadavků, tvého přínosu a tvého požehnání. To jsou pár takových praktických věcí. Takže co to znamená? Požadavky. Zkus si odpovědět sám sobě, co se ode mě očekává. A co musím udělat, ať se děje cokoliv. Které činnosti, které, pokud je zanedbám, mě budou stát mojí práci. To je logická věc, pokud je to v práci a ty některé činnosti nebudeš dělat, které dělat máš jenom ty, tak logicky ztrácíš svoji práci. Takže jsem si odpovědět, co jsou požadavky na moji adresu, co se skutečně ode mě požaduje, protože možná zjistíš, že děláš spoustu věcí, které po tobě nikdo nechce, ale děláš je, protože se z nich cítíš sám moc dobře. Za druhé, co je tvůj přínos? Co přináší největší přínos, nejlepší výsledky pro tvoji práci, pro tvoji službu, pro tvůj život? A ta třetí oblast je, v čem ti Bůh žena, v čem jsi obdarovaný, v čem jsou tvoje silné stránky, co skutečně přináší požehnání lidem okolo sebe. To je první princip. Dělej jen to, co můžeš dělat ty. Ten Mojžíšův příběh není o delegování pouze, je o tom, že Mojžíš se měl naučit vytvořit si prostor tím, že bude dělat jenom to, co může dělat jen on. Druhý princip, který dneska chci zmínit, je ten, že potřebuješ mít kolem sebe lidi, kteří tě potěší. Potřebuješ se vědomně obklopit lidmi, kteří se stanou tvým přítelem. A to nemusí být nutně tvůj manžel nebo manželka, může to být někdo v práci, může to být někdo, kdo bude tvůj kolega, může to být někdo, kdo bude tvůj mentor, to bude někdo, komu prostě, kdo tě potěší. A když říkám potěší, tak tím myslím někoho, kdo ti jako Jetro poradí správnou strategii ve tvém zaneprázdněném životě. Bude to někdo, kdo ti řekne, co máš udělat, s kým když budeš, tak načerpáš sílu. A druhé Korinským apoštol Pavel napsal takovou zajímavou větu, která se mi hodně líbí, která krásně popisuje, co znamená obklopit se takovýma lidma. On tam říká, ale Bůh, který potěšuje sklíčené, nás potěšil příchodem Tita. Ale Bůh, který potěšuje sklíčené. Člověk, který je vyčerpaný, který je vyhořel, je sklíčený. Ale Bůh, který potěšuje sklíčené. Neudělá to, že najednou ti nadpřirozeně nějaký život dožil. Bůh, který potěšuje sklíčené, nás potěšil tím, že poslal Tita. A ty potřebuješ mít někoho, jako byl Titus ve svém životě. Někoho, kdo tě potěší, kdo ti naleje život dožil. Někdo, kdo bude upřímně v lásce tobě říkat pravdu a bude na tvojí straně. Takového člověka, takového lidi, takového přátele, ale nezískáš, když vyhoříš. Protože nemáš prostor, aby si takové přátelství získal. Přátelství vzniká, když máš prostor. Když nežiješ od hrany na hranu. Když budeš ve své práci, ve svém podnikání, budeš žít od hrany na hranu a budeš neustále tak být, že si nikdy nebudeš mít prostor vytvořit opravdové přátelé, jako byl Titus, tak nikdy takové přátelé nebudeš mít, když se zroutíš. Potřebuješ si vytvořit takové přátelé v době, kdy nejsi vyhořelý, když máš prostor, když můžeš volně dýchat. A když budeš mít takového přátele, tak budou pro tebe jako vzdoušek čerstvého vzduchu. A to je to, co každému z vás přeju. Aby to bylo pro vás jako vzdoušek čerstvého vzduchu. Aby jednoho dne se si mohl říct, já mám takový prostor, že když moje tvář je zemdlená, tak já mám vzdoušek čerstvého vzduchu, abych se nadechnul pro ten život, který mi Bůh dává. To bude to, abych se modlil na závěr. Pane Ježíši, ti děkuju za to, že když mluvíme tady v parlamentu o čase, tak ty jsi někdo, kdo nám dává směr v našem životě, kdo nám posílá do našeho života lidi, kteří můžou nám přinést ten vzdoušek čerstvého vzduchu, kteří nám můžou přinést to potěšení, o kterém píše apoštol Pavel, když mluví o Titovi. Já ti děkuji za to, že nám posíláš takové lidi. A já se modlím za každého jednoho z nás, ať je kdekoliv na své cestě životem, aby si ustanovil správné hodnoty ještě dnes, když ještě není vyhořelý. Aby jednoho dne, až se dostane do stresu, bude mít pocit, že na všechno se na něho valí a všechno je na něm, tak bude vědět, že má kolem sebe lidi, které si ty poslal do cesty, že má hodnoty, na kterých může stát, že má dary, kterými si obdaroval. Já se modlím o to, aby takový člověk zjistil, že ten prostor, který si vytvořil v době, kdy byl ještě klid, je pro něho jako vzdoušek čerstvého vzduchu. Amen.